Με τη χάρη του Θεού μαζευτήκαμε να το γνωρίσουμε περισσότερο, να εμβαθύνουμε μέσα στο Λόγο Του, να εγκύψουμε. Μελετώντας το Λόγο του Θεού, λοιπόν, έτσι πέρασα από δύο εντυπωσιακά κομμάτια του, ως προς τη δική μας αντίληψη ότι είναι εντυπωσιακά και είναι βέβαια. Ήταν τότε που υπήρξε διαδοχής, αρπάχτηκε μέσα σε άμαξα φωτιάς και έτσι πολύ δυναμική. Αρπάζει τον Ηλία πάνω. Είναι και το ανέκδοτο εκεί πέρα ότι οι προφήτες, οι φίλοι του Ελισέ εκεί πέρα λένε, ξέρεις τι, το πνεύμα του Θεού μπορεί να τον πέταξε σε κάνα βουνό, σε καμιά χαράτα, ας ψάξουμε, λέει. Ο Ελισέ τους λέει, δεν τον βρήκαμε πουθενά. Έτσι, γεγονός, ας πούμε, αυτό. Παρεμβάσεις, έτσι θα εστιάσω πάνω στην υπόθεση με τον Φίλιππο. Ο Φίλιππος λοιπόν βάζει το λόγο του Θεού, του λέει, ξέρεις αυτό που διαβάζεις, τι σημαίνει, ας πούμε, αποκρίνεται, βαπτίζεται. Και στο τέλος έτσι λέει και το πνεύμα του Θεού τον πήγε τον Φίλιππο στο άζωτο, ας πούμε. Κατευθείαν έτσι. Πράγματα αυτά έχουν ενδιαφέρον, έχουν άξιο, όπως το λένε. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε κάτι δυναμικό του Θεού, αλλά με πολύ έτσι ιστορικό τρόπο. Είναι γνωστά γνωστή ιστορία. Για την Εστήρ. Θέλω να εστιάσω σε ένα σημείο, σε ένα-δύο σημεία εκεί πέρα. Λοιπόν, τέταρτο κεφάλαιο. Να διαβάσουμε όλο το κεφάλαιο 4 και λίγα από το 5. Και βέβαια έχει πολλή ιστορία που πρέπει να πούμε και πριν και μετά. 4. Και όταν ο Μαρδοχαίος έμαθε τα συμβάντα. Εστήρ. 4-1. Άλιστα. Και όταν ο Μαρδοχαίος έμαθε όλα τα συμβάντα, διέσχισε τα ημάτια του και ντύθηκε σάκο με στάχτη και βγήκε στο μέσο της πόλης και βοούσε με μεγάλη και πικρή φωνή. Και ήλθε μέχρι μπροστά στη βασιλική πύλη, επειδή κανένας δεν μπορούσε να μπει στη βασιλική πύλη ντυμένος με σάκο. Και σε κάθε επαρχία που έφτασε η προσταγή του βασιλιά και το διάταγμά του, ήταν μεγάλο πένθος ανάμεσα Ιουδαίους και νηστεία και θρήνος και ολιλιγμός και πολλοί κοίτονταν με σάκο και στάχτη. Και μπήκαν οι υπηρέτριες της Εστήρ και οι ευνούχοι της και της το ανήγγυλαν. Και η βασίλισσα ταράχτηκε υπερβολικά και έστειλε η μάντια να αντίσουν το Μαρδοχαίο και να βγάλουν από πάνω το σάκο του και δεν δέχτηκε. Τότε η Εστήρ κάλεσε τον Αθάχ, έναν από τους ευνούχους του βασιλιά, που είχε διορίσει στην υπηρεσία της και τον πρόσταξε για το Μαρδοχαίο για να μάθει τι είναι αυτό και γιατί γινόταν αυτό. Και ο Αθάχ βγήκε προς το Μαρδοχαίο στην πλατεία της πόλης που ήταν απέναντι από τη βασιλική πύλη. Και ο Μαρδοχαίος του φανέρωσε όλο το γεγονός και το ποσό και το ασήμι που Αμάν υποσχέθηκε να μετρήσει στα θησαυροφυλάκια του βασιλιά για τους Ιουδαίους για να τους αφανίσει. Και του έδωσε αντίγραφο της επιστολής της διαταγής που εκδόθηκε στα Σούσα για να τους αφανίσουν, για να το δείξει στην Εστήρ και της ανήγγειλε και της, να της παραγγείλει να μπει στο βασιλιά να τον παρακαλέσει και να κάνει αίτηση σε αυτόν για το λαό της. Και ο Αθάχ ήλθε και ανήγγειλε στην Εστήρ τα λόγια του Μαρδοχαίου. Και η Εστήρ μίλησε στον Αθάχ και του έδωσε προσταγή για τον Μαρδοχαίο. Όλοι οι δούλοι του βασιλιά και ο λαός των επαρχιών του βασιλιά ξέρουν ότι οποιοδήποτε άνδρας ή γυναίκα μπει μέσα στο βασιλιά στην εδώτερη αυλή απρόσκλητος, ένας νόμος του υπάρχει να θανατώνεται, εκτός εκείνους στον οποίο ο βασιλιάς απλώσει το χρυσό σκύπτρο για να ζήσει. Αλλά εγώ δεν προσκλήθηκα να μπω μέσα στο βασιλιά, 30 ημέρες τώρα. Και ανήγγειλε στο Μαρδοχαίο τα λόγια της Εστήρ. Τότε ο Μαρδοχαίος παρήγγειλε να αποκριθούν στην Εστήρ. Μη στοχάζεσαι μέσα σου ότι εσύ από όλους τους Ιουδαίους θα σωθείς τον οίκο του βασιλιά. Επειδή αν ολοκληρωτικά σιωπήσεις σε αυτόν τον καιρό, από αλλού θα έρθει η αναψυχή και η σωτηρία στους Ιουδαίους. Εσύ όμως και η οικογένειά του πατέρα σου θα αποτελεστείτε και ποιος ξέρει αν εσύ ήλθες στη βασιλεία για ένα τέτοιο καιρό που είναι τούτος. Τότε η Εστήρ προσέταξε να αποκριθούν στο Μαρδοχαίο. Πήγαινε, συγκέντρωσε όλους τους Ιουδαίους που βρίσκονται στα Σούσα και νηστέψτε για μένα και μη φάτε, μη πηγείτε 3 ημέρες, νύχτα και μέρα. Κι εγώ και οι υπηρέτριές μου θα νηστέψουμε το ίδιο. Και έτσι θα μπω μέσα στο βασιλιά που θα γίνεται σύμφωνα με τον νόμο και αν χαθώ, ας χαθώ. Και φεύγοντας ο Μαρδοχαίος έκανε σύμφωνα με όσα τον πρόσταξε η Εστήρ. Και πάμε στο 5-1. Και την τρίτη μέρα η Εστήρ αφού ντύθηκε τη βασιλική στολή, στάθηκε στην εσωτερική αυλή του βασιλικού οίκου απέναντι από τον οίκο του βασιλιά και ο βασιλιάς καθόταν πάνω στον βασιλικό θρόνο του, στο βασιλικό οίκο απέναντι από την πύλη του οίκου. Και ο βασιλιάς, καθώς είδε τη βασίλισσα Εστήρ να στέκεται στην αυλή, βρήκε χάρη μπροστά του και άπλωσε ο βασιλιάς προς την Εστήρ το χρυσό σκύπτρο που ήταν στο χέρι του. Και Εστήρ πλησίασε και άγγισε την άκρη του σκύπτρου. Εδώ σταματάμε, γιατί είναι ολόκληρη ιστορία, έχει πολλά κεφάλαια εδώ πέρα. Να κάνουμε λίγο μια εισαγωγή. Η Εστήρ λοιπόν είναι βασίλισσα εδώ σε αυτό το κεφάλαιο και ο λόγος που έγινε βασίλισσα είναι γιατί η πρώην βασίλισσα, τέλος πάντων η πρώτη από τις βασίλισσες που ήταν, γιατί οι βασιλιάδες στην εποχή εκείνη αλλάζαν τις γυναίκες σαν τα πουκάμισα. Ήταν συνήθειά τους να έχουν πολλές γυναίκες και υπηρέτριες και δούλες και πολλά και πολλά. Και είχε ξεχωρίσει την Αστίν και ήταν η βασίλισσά του, εκείνη που ήταν η πρώτη μεταξύ των άλλων. Εκείνη σε κάποιο συμπόσιο που έκανε εκεί ο βασιλιάς, αρνήθηκε να δείξει τα κάλλη της. Και επαναστάτησε, σε εισαγωγικά. Και διότι όλοι εκεί οι άντρες της περιοχής είπανε δεν γίνεται, λέει κάτι δεν γίνεται, να το κόψουμε από την αρχή, δεν γίνεται να επαναστατούν οι γυναίκες και τελοιπά, και την καθαίρεσαν από τη βασιλεία. Τη βγάλαν έξω από τη βασιλεία και μετά διαλέξανε, έψαξαν να του βρούνε μια καινούρια κοπέλα και εδώ εμφανίζεται η Εστήρ με τον Μαρδοχαίο, ο οποίος τη σύστησε, ήταν και γνωστός, τη σύστησε, τέλος πάντων μπήκε μέσα στο παλάτι, προεργασία, μήνες κλπ. Μέχρι να φτάσει στο βασιλιά. Ο βασιλιάς στο τέλος του άρεσε η κοπελίτσα, την έκανε βασίλισσα, αντί της προηγούμενης. Και μην φαντάζεστε ότι ήταν η μοναδική βασίλισσα, ας πούμε, ήταν βασίλισσα, αλλά είχε το... Να, εδώ, ας πούμε, στην περίπτωση αυτή, λέει, έχω 30 μέρες να τον δω το βασιλιά, ας πούμε. Εδώ είχε γυναίκες που ήθελαν 2-3 χρόνια να τον δούνε και δεν συμμαζεύεται, ας πούμε. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία εδώ πέρα. Είχε όμως όλες τις τιμές, είχε τα ενδύματά της, υπηρέτριές της, ήταν σε υψηλή θέση. Αλλά εδώ υπενθυμίζεται ένας νόμος που λέει αν πας απρόσκλητος στο βασιλιά μπορεί να σκοτώσει, αν δεν σου δώσει χάρη. Ήταν αυστηροί οι νόμοι τους. Έχουμε λοιπόν αυτούς τους δύο πρωταγωνιστές, έχουμε τον Μαρδοχαίο, ο οποίος μετήχε σε αυτά τα πράγματα. Έχουμε και τον Αμάν, έναν εχθρό του λαού Ισραήλ, ο οποίος είχε κατορθώσει με δόλο να εξασφαλίσει ένα διάταγμα από τον Ασουήρη, θα πούμε λίγο γι' αυτό μετά, τον βασιλιά, και μέσα στο διάταγμα αυτό έπρεπε, του δίνε το δικαίωμα να σκοτώσει τους Εβραίους όπου τους έβρισκε μέσα στην αυτοκρατορία. Να υπενθυμίσουμε ότι βρισκόμαστε στην περίοδο που οι Εβραίοι έχουν εχμαλωτιστεί από τον Αβγουδονόσορα, έχουν περάσει αρκετά χρόνια, έχουν αρχίσει κάποιες επιστροφές, ο ναός χτίζεται, θα τα δούμε εκεί. Είναι περίοδος εχμαλωσίας, οπότε βρίσκονται διάσπαρτοι, ήταν συνήθεια των Περσών να παίρνουν τους πληθυσμούς και να τους ανταλλάσσουν για να μην υπάρχει οργανωμένη αντίσταση. Και έτσι λοιπόν βρίσκονται στην περιοχή εκείνη και ο εχθρός λοιπόν του Ισραήλ εξασφαλίζει από τον βασιλιά Ασουήρη ένα διάταγμα και μάλιστα σφραγίζεται με το δαχτυλίδι του. Και ξέρετε, οι νόμοι την εποχή εκείνη σε αυτή την αυτοκρατορία ήταν αμετάκλητοι. Εδώ στη Βουλή δεν έχεις δικαίωμα στην ίδια βουλευτική περίοδο να παρέμβεις ένα νόμο. Δηλαδή, άμα ψηφιστεί ένα νόμος, δεν μπορεί μέσα στην ίδια βουλευτική περίοδο, αν έχεις κάνει λάθος, να το ξαναδιορθώσεις ή να κάνεις παρόμοιο νόμο. Δεν το τηρούν απόλυτα, ξέρετε. Αλλά τότε εκεί ήταν αμετάκλητο τελείως. Δεν μπορούσες να κάνεις, να πάρεις τέτοια θέση, ας πούμε. Άμα έβγαινε ένας νόμος, έπρεπε να τηρηθεί με το γράμμα. Και εδώ είμαστε που διαβάσαμε ότι άρχισε να κυκλοφορεί αυτός ο νόμος, να πλησιάζει η μέρα εκείνη της εφαρμογής. Και ο Μαρδοχαίος το μαθαίνει, Ιουδαίος. Το μαθαίνει και παίρνει θέση, νηστεία, και προσπαθεί να δώσει το μήνυμα στην Εστήρ. Και εδώ είναι αυτό που διαβάσαμε. Και η Εστήρ πώς το βλέπει αυτό το πράγμα. Στην αρχή το ψάχνει να το βρει, ψάχνει να το ωρεοποιήσει. «Δίστε τον», λέει, «και φέρτε τον». Εκείνος στέκεται, δεν ήθελε για το λαό του να σταθεί. Και το φτάνουμε σε εκείνο το σημείο. Θέλω να δούμε αυτό το σημείο και να ξαναέρθουμε σε αυτό. Της λέει πρώτα απ' όλα ότι δεν θα τη γλιτώσεις, γιατί στο τέλος, παρόλο που δεν έχεις φανερώσει την ηθαγένειά σου, θα το μάθουν, ας πούμε. Μπορεί να μην τη γλιτώσεις. Είτε ήταν ορφανή από γονείς, είχε μεγαλώσει ο Μαρδοχαίος, από ό,τι βλέπουμε, και τους λέει ο Θεός θα μπορεί να κάνει και διαφορετικά το θέμα, άμα είναι να ενεργήσει. Αλλά τη φέρνει σε ένα δίλημα, σε πολύ προσωπικό επίπεδο. Κρατήστε το αυτό και θα επανέλθουμε. Και ποιος ξέρει, αυτό να το κρατήσουμε, αν εσύ ήλθες στη βασιλεία για ένα τέτοιο καιρό που είναι τούτος. Δηλαδή όλη αυτή η ιστορία που έγινε, να αλλάξει βασίλισσα, να έρθεις εσύ πάνω στο θρόνο, να απολαμβάνεις εκείνα που απολαμβάνεις μέσα σε δύσκολες περιόδους, είναι γι' αυτό ακριβώς το λόγο, για τη σημερινή ημέρα. Και εδώ η Εστήρα έπρεπε να πάρει θέση. Είναι πιο εύκολο να βλέπεις τον Φίλιππο να μεταφέρεται από το Πνεύμα του Θεού έτσι, τον Ηλία να αρπάζεται, αλλά εδώ ψάχνεις να βρεις πού υπάρχει ο Θεός. Και βλέπεις ότι ο Θεός ενεργεί έμεσα μέσα από πολλούς πρωταγωνιστές που παίρνουν θέση. Και είναι μια σειρά γεγονότων που μοντάρουν την ιστορία. Εδώ λοιπόν ο Θεός δεν κατεβάζει φωτιά από τον ουρανό ή κάνει κάτι δυναμικό σε τέτοιο επίπεδο. Κάνει κάτι δυναμικό με πολύ συνηθισμένους ανθρώπους, συνηθισμένα πράγματα. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε ότι η Εστήρ πήρε την απόφαση να διακινδυνέψει. Όχι μόνο τη θέση της, σίγουρα αυτή, αλλά και τη ζωή της. Και τώρα πώς ενεργεί. Θα δούμε ότι πάλι ενήργησε μέσα στους κανόνες συμπεριφοράς που έπρεπε να ενεργήσει σαν βασίλισσα. Το ένα είναι ότι ως προς τα πνευματικά ζητάει νηστεία και προσευχή από όλους. Το ίδιο κάνει και ίδια. Στέκεται λοιπόν και ζητάει τη βοήθεια του Θεού εδώ πέρα. Και μετά ενεργεί μέσα σε κανονισμούς. Παρόλο που ζήτησε τη φωνή του Θεού και την βοήθεια του Θεού, θα δούμε ότι ντύθηκε τη βασιλική στολή, πήγε διαδικαστικά στην εσωτερική αυλή, δηλαδή πήγε με όλες τις διαδικασίες, κινδυνεύοντας να χάσει τη ζωή της, είπαμε, και τη θέση της και όλα τα προνόμια που είχε. Το αποτέλεσμα είναι ότι βρήκε χάρη από τον βασιλιά. Βρήκε χάρη, άπλωσε το σκύπτρο, ήταν μια διαδικασία και στο τέλος, μέχρι εκεί διαβάσαμε, η ιστορία πως διαμορφώνεται είναι ότι έγιναν διάφορες εκεί πέρα έτσι, διάφορες αντίστροφες παγίδες τα λέγαμε, και ο Αμάν βρέθηκε στο τέλος ένοχος και οι Εβραίοι όχι μόνο δεν σκοτώθηκαν, αλλά εξασφαλίσαν ένα πιο δυνατό διάταγμα που τους έδωσε τη δύναμη να χτυπήσουν τους εχθρούς τους. Τώρα, να δούμε λίγο τον Ασουήρη. Δεν είναι πρωταγωνιστής εδώ ο Ασουήρης. Τώρα, ο Ασουήρης είναι τίτλος περισσότερο. Μην ψάχνετε να βρείτε κανένα όνομα εδώ πέρα κυριολεκτικό, ας πούμε. Είναι τύπος σαν το Φαραώ, σαν κάτι άλλο. Ήταν τίτλος μέσα στους Πέρσες. Μιλάμε για μια περίοδο γύρω στα 500 με 450 χρόνια π.Χ. 485-464, κάπου εκεί βρίσκεται, και ο Ασουήρης ιστορικά συνδέεται με τον Ξέρξη τον Πρώτο. Ήταν γιος του Δαρίου. Είναι γνωστοί αυτοί οι τύποι, έτσι. Τους ξέρουμε από την ιστορία της Ελλάδας εδώ πέρα. Και μάλιστα πιστεύετε ότι εκείνο το μάζεμα που έκανε. Βέβαια εδώ πέρα το βιβλίο της Εστήρ ασχολείται με το πανηγύρι που έγινε με την επίδειξη που πήγε να κάνει η γυναίκα του, ας πούμε, στους μεγάλους άρχοντες εκεί της Περσίας. Πιστεύετε ότι ήταν συνάντηση πολιτικού περιεχομένου και προετοίμαζε την εκστρατεία κατά της Ελλάδας. Η εκστρατεία κατά της Ελλάδας κράτησε περίπου 3 χρόνια. Οι Πέρσες ετοιμαζόντουσαν επί 3 χρόνια. Και όταν έγινε και το συμπόσιο, βλέπουμε ότι έριξαν την βασίλισσα, ας πούμε, και μετά αυτά που περιγράφονται εδώ πέρα είναι μεγάλα διαστήματα. Να καταλάβετε ότι για να προετοιμάσουν την Εστίρ μετά που έγινε ο διαγωνισμός ομορφιάς εκεί τα καλλιστεία της εποχής εκείνης, χρειάστηκαν 12 μήνες, λέει, για να ετοιμαστεί με διάφορα καλλιντικά της εποχής εκείνης. Αργούσαν τα καλλιντικά της εποχής εκείνης προφανώς, τώρα είναι πιο γρήγορα. Ήθελαν 12 μήνες και βάλτε. Λοιπόν, ήταν ο χρόνος λίγο διαφορετικός. Και πιστεύετε ότι την περίοδο εκείνη ο Ξέρξης ο πρώτος έκανε τη βόλτα του στην Ελλάδα. Και εκεί έφαγε αρκετές κατραπακές. Είχε τις Θερμοπύλες που δεν τα πήγε τόσο καλά. Είχε την ναυμαχία της Σαλαμίνας που εκεί κάνανε καταδύσεις κατά το νερό οι Πέρσες. Δεν τα πήγε καλά. Οπότε γυρνώντας πίσω παρηγορήθηκε στην Εστίρ στην ουσία. Ήταν η παρηγοριά του. Αυτή είναι η άλλη ιστορία από εκεί. Κάτι για τα ονόματα μπορούμε να δούμε εδώ πέρα. Είναι ενδιαφέρον ότι έχουμε το Δαρείο που σημαίνει συντηρητής, Αρταξέρξης σημαίνει μεγάλος βασιλιάς, δηλαδή περισσότερο ήταν τίτλοι που δινόντουσαν όπως η Φαραώ κλπ. Και η ιστορία, η γύρω ιστορία, όταν περιγράφει, ιδιαίτερα οι Αιγύπτιοι είχαν το χάρισμα να εξαφανίζουν Φαραώ που δεν τους άρεσαν. Άμα ήταν κανένας Φαραώ που δεν ήταν αρεστός, ο επόμενος εξαφάνιζε και τα μνημεία του κτλ. Οπότε δεν είμαστε σίγουροι για τον Ξέρξη τον πρώτο, αν είναι ο δεύτερος. Ο δεύτερος, μάλλον ο Ξέρξης, βασίλεψε πολύ λίγο, 40 μέρες, οπότε δεν ήταν εκείνος. Εδώ αυτός ο βασιλιάς ήταν αρκετό καιρό που διαπραγματευόταν χωρισμούς, διαζύγια και μετά γάμους και ιστορίες. Αυτό είναι λοιπόν το ιστορικό σκηνικό εδώ πέρα που γίνεται αυτό το γεγονός. Και για να καταλήξουμε λοιπόν, μετά που αντιστράφηκαν τα πράγματα και από θύματα οι Ισραηλίτες βρέθηκαν να είναι οι εξολοθρευτές των αντιπάλων τους, δεν θα έλεγα ότι είναι ένα ευαίσθητο βιβλίο αυτό, έχει πολύ σκότωμα μέσα. Σκοτωμούς, βασανιστήρια, πράγματα, δηλαδή οι θάνατοι είναι πολύ άσκημοι. Το πρώτο πράγμα που μπορούμε να δούμε είναι ότι, τουλάχιστον ιστορικά, ότι καθιερώθηκε μια γιορτή εκεί πέρα. Η γιορτή των Φουρίμ. Ήταν της αντιστροφής των πραγμάτων. Η γιορτή των Φουρίμ είναι επίσημη γιορτή των Εβραίων, την οποία γιορτάζουν. Και είναι τη 13η μέρα του μηνός Αδάδ. Το Μάρτιο, μέσα στο Μάρτιο εκεί πέρα, μία από τις πολλές γιορτές των Εβραίων. Και είχε σχέση με την σωτηρία του λαού την εποχή εκείνη. Τώρα, μερικά γεγονότα έτσι για να συνδέσουμε πάλι ιστορικά. Έχουμε, ενώ η βαβυλωνιακή εχμαλωσία ξεκίνησε, από τη μία έχουμε τους βασιλιάδες της Βαβυλώνας να καταλαμβάνουν τον Ισραήλ και να εχμαλωτίζουν τον λαό Ισραήλ, και είναι ένα ιστορικό γεγονός από την πλευρά των κοσμικών. Από την πλευρά την πνευματική, ο Θεός λέει, σας παρέδωσα στο βασιλιά, σας εχμαλώτησα, γιατί θέλω να πάρω πίσω τα Σάββατά μου. Γιατί τόσα χρόνια με κλέψατε, δεν τηρήσατε τον νόμο, δεν τηρήσατε τις υποσχέσεις που είχατε δώσει και όλα τα σχετικά. Έχουμε λοιπόν εκείνη την περίοδο ορισμένα γεγονότα. Ξέρετε, όταν άρχισαν να επιστρέφουν σταδιακά οι Εβραίοι πίσω, με το Ζωροβάβελ ξεκίνησε αυτό. Ξεκίνησαν και ο ναός χτίστηκε από το 536 έως το 516 π.Χ. Πρώτα χτίστηκε ο ναός. Μετά έχουμε την περίοδο της Εστίρ που είπαμε 478 κλπ. Τα Φουρίμ είναι 473 π.Χ. που έγινε η αντιστροφή της καταστροφής των Ιουδαίων και έγινε νίκη. Και μετά έχουμε τις δύο άλλες επιστροφές, αν μπορούμε να πούμε, 457 π.Χ. έχουμε τον Έσδρα και έχουμε τον Νεεμία το 444 π.Χ. που οικοδομεί και τα τείχη, είναι σε 62 μέρες, είναι διάφορα ιστορικά γεγονότα, μπορείτε να τα βρείτε μέσα στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Εκεί λοιπόν βρίσκεται αυτή η ιστορία και θέλω να επανέλθουμε σε εκείνο το σημείο και να δούμε τι μπορούμε να πάρουμε. Το πρώτο που είπαμε είναι ότι δεν είχε δυναμική παρέμβαση του τύπου του Ηλία, του τύπου του Φίλιππου, του Θεού. Εδώ πέρα ο Θεός παρεμβαίνει μέσα από τα γεγονότα, χρησιμοποιεί τα γεγονότα και τα πρόσωπα και συνήθως μέσα στο Λόγο του Θεού το βλέπουμε αυτό να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, θυμηθείτε πώς χρησιμοποίησε τον Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ πήρε το όραμα ότι θα γίνει κάποιος άρχοντας. Και πέρασαν χρόνια, 16-17 χρόνια, όχι τον πουλήσανε, ότι πήγε στον ένα άρχοντα, τον κατηγορήσανε, μπήκε στη φυλακή, εξήγησε ενύπνοια, ξαναβγήκε, ξαναέκανε. Το σχέδιο του Θεού ήταν να δημιουργήσει εκείνο τον πυρήνα μέσα στην Αίγυπτο και ανέβασε τον Ιωσήφ μέχρι την Πρωθυπουργία, δεύτερος μετά τον Φαραώ. Γεγονότα πραγματικά, στα οποία έπρεπε να πάρει θέση. Ενώ δεν του βγαίνανε τα πράγματα, ο Θεός ήταν μαζί του, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Είναι παράξενο αυτό, δεν είναι? Δηλαδή δεν του βγαίνανε τα πράγματα. Πήγαινε φυλακή. Ο άνθρωπος στεκότανε. Στάθηκε. Αντί να πέσει την αμαρτία εκεί με τη γυναίκα του Πεντεφρή, να πούμε, στάθηκε. Και εκεί θα πει κάποιος, μα εγώ στάθηκα για σένα. Φυλακή, του λέει. Πήγε στη φυλακή. Λέει τα όνειρα και μαρτυρεί για τον Θεό. Βγαίνουν τα όνειρα και αυτοί τον ξεχνάνε. Μετά από δύο χρόνια θυμηθήκανε. Ευτυχώς που δεν σταματάει το ρολόι. Άμα σταματήσει κάπου το ρολόι εκεί στη μέση, λες χάσαμε. Αλλά βλέπετε, κάποιες μάχες δεν ήταν όπως τα θέλανε, όπως τα ήθελε ο Ιωσήφ, αλλά βγήκε ο πόλεμος στο τέλος. Δημιουργήθηκαν συνθήκες να γίνει το ξεκίνημα της βάσης να μεγαλώσει ένας λαός με ένα πολύ φυσικό τρόπο. Ο Θεός χρησιμοποίησε και την Αίγυπτο για να εγκυμονήσει το λαό του μέσα σε αυτόν. Ο σκοπός του δεν ήταν να φτιάξει ένα λαό απλώς για να κάνει ένα λαό. Ο λαός αυτός ήταν για να φέρει τον Χριστό μέσα. Να δημιουργήσει τις συνθήκες, την κουλτούρα, τον τρόπο σκέψης, ώστε να έρθει ένα μήνυμα του τύπου έρχεται ο Μεσσίας, ο Χριστός, ο απελευθερωτής, εκείνος που θα συγχωρήσει για την αμαρτία, και οι έννοιες αυτές να είναι κατανοητές. Δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει τους Έλληνες γι' αυτό. Οι Έλληνες είχαν άλλο επίπεδο, το βάζω σε εισαγωγικά, όχι πάνω κάτω, άλλο τρόπο σκέψης. Γι' αυτό και όταν ο Παύλος πήγε στην Αθήνα, δεν τους μίλησε για αμαρτίες. Δεν τους μίλησε για αποκατάσταση, για εξυλαστήριο θύμα. Δεν τους μίλησε για το αίμα του Χριστού πάνω στο σταυρό. Τους μίλησε για τη δικαιοσύνη, για τις αξίες που εκείνοι πιστεύανε και είχαν κλονιστεί μέσα στην Αθήνα, και ο Άριος Πάγος ήταν και το λίκνο της δικαιοσύνης και της κρίσης. Οπότε βλέπουμε ότι ο Χριστός, ο Θεός μέσω του Αποστόλου Παύλου τους λέει, ο Θεός όρισε έναν άντρα για να κρίνει την οικουμένη. Όλα τα παραπτώματά τους συγχωρούνται. Δηλαδή τους έφερε αντιμέτωπους με τις έννοιες που γνωρίζανε. Το ότι υπήρξε ένας λαός σαν τον Ισραήλ που γεννήθηκε μέσα από τέτοιες συνθήκες ήταν για να δημιουργήσει ο Θεός ένα λεξικό ενιών, το οποίο θα ήταν κατανοητό στο σχέδιό του να προσφέρει την συγχώρεση και την αποκατάσταση και τη δικαιοσύνη, όλες αυτές τις έννοιες που απολαμβάνουμε σήμερα θεολογικά εμείς. Και ερχόμαστε τώρα, μια και μιλάμε για την Εστήρ. Ο Θεός δεν μπορούσε να παρέμβει εκεί πέρα. Και ξέρετε, το έκανε σε μερικές περιπτώσεις. Ζυγίστηκε στην Πλάθιστιγκα και βρέθηκε σε λυπής. Μπαμ, έρχονται το βράδυ οι άλλοι αυτοκράτορες, τον καθαρίζουν εκείνο. Έκανε εκείνος που. Οι Πέρσες που πήγανε και πήρανε από τα διάφορα αντικείμενα του ναού και βεβηλώσανε τα αυτά, ήταν διάφορα, ήταν παρεμβάσεις. Αλλά εδώ βλέπουμε, η παρέμβαση δεν είναι κεραυνός. Δεν είναι δυναμικός τρόπος, εκρηκτικός, εντυπωσιακός. Είναι μέσα από τα γεγονότα. Και ίσως να περιμένεις στη ζωή σου κάτι πολύ εντυπωσιακό να συμβεί. Ναι, αλλά μήπως φτιάχτηκες, υπάρχεις, έχεις αυτά τα χαρίσματα, οτιδήποτε είναι αυτό. Για αυτή την ώρα, για την στιγμή τη δική σου που ο Θεός θα σου πει, σε χρειάζομαι, σε θέλω να κάνεις αυτό, σε θέλω να πάρεις αυτή την απόφαση. Η Εστήρ ήταν βασίλισσα, εντάξει. Και γράφτηκε σε ένα βιβλίο και ήταν μεγάλη ιστορία. Άλλαξε όλη τη ροή της ιστορίας για τον λαό Ισραήλ. Αλλά στη θέση της Εστήρ βρισκόμαστε καθένας από εμάς. Ο καθένας από εμάς έχει κατακτήσει, κερδίσει, φτάσει, έχει βρεθεί σε κάποιο χώρο, με κάποιες ικανότητες, με κάποια χαρίσματα, ιδιότητες, Είτε αυτές είναι χαρίσματα του τύπου είσαι καλός μουσικός, καλός γιατρός, καλός επιστήμονας, έχεις χρήματα, έχεις πολλά χρήματα, έχεις λιγότερα χρήματα. Κάθε ένας από εμάς μπορεί να βρεθεί στο σημείο εκείνο, να έχει να χάσει κάτι. Είναι εύκολο να λες, αν είχα 10 εκατομμύρια, θα έδινα τα 5. Και λες ξανά μέσα σου, μωρέ, αν είχα 10 εκατομμύρια και τα 9 θα έδινα. Είναι εύκολο να χαρίζεις πράγματα που δεν έχεις. Πολύ εύκολο. Αν έχεις 10 ευρώ, που συνήθως έχεις, δίνεις τα 9. Ξέρεις, αυτά τα έχω, λες, δικά μου. Αν είχα 10 εκατομμύρια θα έδινα τα 9. Ναι, ναι, είναι γνωστό αυτό. Ό,τι δεν έχουμε, εύκολα το δίνουμε. Ό,τι έχουμε, το χρειαζόμαστε και θέλουμε κι άλλα τόσα. Όπου βρισκόμαστε, λοιπόν, έχουμε να χάσουμε κάτι. Πιθανό να είναι, για εμάς είναι σίγουρα το πιο πολύτιμο, έτσι. Για τους άλλους μπορεί να μετρήσει, να πει ο άλλος, έλα τώρα, τι έγινε. Έχασες ένα αυτοκίνητο και τι έγινε. Εγώ έχω 10. Σκέφτεται, αντίστοιχα, συγκρίνει συνήθως όταν κάνουμε σύγκριση. Εμείς βάζουμε τον εαυτό μας στο κέντρο του σύμπαντος της γης και λέμε, εμείς είμαστε κανονικοί. Όσοι έχουν παραπάνω από εμάς είναι οι πλούσιοι. Όσοι έχουν πιο κάτω από εμάς είναι οι φτωχοί. Και μπορείς να έχεις και 30 αυτοκίνητα και 10 εξοχικά και 50 εκατομμύρια και να έχεις και χρόνο για να πάρεις καύσιμα για τη Σελήνη. Πάντα σκέφτεσαι ότι ρε παιδί μου, εγώ μπορώ να πάω μέχρι τη Σελήνη, ο άλλος πάει στον Άρη. Αυτός είναι ο πλούσιος, εγώ είμαι ο κανονικός. Είναι το μέτρο σύγκρισης. Βάζουμε τον εαυτό μας πάντως στο κέντρο. Είμαστε οι φυσιολογικοί εμείς. Οπότε σκεφτείτε, όλοι μας πιστεύουμε ότι είμαστε φυσιολογικοί. Και όλοι οι υπόλοιποι εκτός από εμάς πιστεύουμε ότι ανήκουμε σε κάποια κατηγορία. Είτε πάνω είτε κάτω. Τώρα, πόσο αντικειμενικό είναι αυτό, δείτε το. Αλλά το γεγονός είναι ότι ανεξάρτητα με το τι αισθανόμαστε εμείς και να πούμε αυτά τα λένε για τους άλλους, ο Θεός μας φέρνει σε εκείνο το δίλημα. Μήπως, ποιος ξέρει αν εσύ ήλθες στη Βασιλεία για ένα τέτοιο καιρό που είναι αυτός. Έχουμε βρεθεί ποτέ στο δίλημα αν ο Θεός μας καλεί να κάνουμε κάτι. Όταν κάποιος ή από κάπου ακούμε το μήνυμα ότι είναι καλή η Ιεραποστολή. Είναι καλό το έργο που γίνεται. Πρέπει να πηγαίνουμε οι Ιεραποστολοί. Μέχρι εκεί πάμε καλά. Πρέπει να υπάρχουν οι Ιεραποστολές. Είναι καλά που κάποιοι σηκώθηκαν να γίνουν οι Ιεραποστολοί. Αν ο Θεός καλέσει το παιδί μας, εκεί τι λέμε. Είναι καλά να γίνουν οι άλλοι Ιεραποστολοί. Εσύ, παιδί μου, γίνε δικηγόρος. Εσύ να βρεις μια σίγουρη δουλειά. Το έχετε ακούσει αυτό. Μα λέει θα υπηρετήσει το έργο του Θεού. Καλά ρε παιδί μου, βρες και μια σίγουρη δουλειά. Είναι διλήμματα αυτά. Αν έχεις ικανότητες, για ποιον τις έχεις. Η αισθή θα μπορούσε να τις κρατήσει για τον εαυτό της. Δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα. Ο παροδοχείος πάνω στον πόνο του εκεί πέρα είπε ότι μπορεί να σε πάρει σβάρνα και σένα. Μπορεί να μην την έπαιρνε σβάρνα. Να κρυβότανε, να συνέχιζε να είναι βασίλισσα. Και να μην ήταν μέσα στο σχέδιο του Θεού και να θυσιαζόταν ο λαός της. Πήρε θέση. Διάλεξε σύμφωνα με τις προτεραιότητες. Ήξερε, συνειδητοποίησε ότι εκείνος που την έθεσε σε εκείνο το σημείο ήταν ο Θεός. Και σήμερα θέλω να φύγουμε σκεπτόμενοι. Έχουμε πάρει τις αποφάσεις μας σε σχέση με τις ικανότητές μας. Ακούσαμε τη φωνή του Θεού όταν μας κάλεσε να κάνουμε κάτι ή σφυρίσαμε αδιάφορα ή προσπαθήσαμε να ωρεοποιήσουμε, να εκλογικεύσουμε την κλίση του Θεού. Δεν λέω πως δεν είναι λογική, σύμφωνα με τα δικά μας πρότυπα εννοώ. Η Εστήρ πήρε την απόφασή της και ξέρετε δεν είναι πάντα ότι σου βγαίνει. Η Εστή πήρε την απόφαση και λέει ακόμα και αν κινδυνέψω, πεθάνω και ό,τι και να συμβεί, εγώ θα σταθώ σε αυτό που πρέπει να σταθώ. Σας θυμίζει κάτι άλλο αυτό? Τα τρία παιδιά στο καμίνι που είπαμε την άλλη φορά. Βασιλιά μου, εμείς δεν προσκυνάμε την εικόνα σου. Ο Θεός μας είναι δυνατός και μπορεί να κάνει τα πάντα. Μπορεί να μας προφυλάξει. Αλλά και να μην συμβεί αυτό, δηλαδή και να καούμε, εμείς στεκόμαστε σε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι το σωστό. Και βέβαια το καλό ήταν ότι όχι τρεις-τέσσερις βρέθηκα εκεί μες στο καμίνι, ο Θεός προστάτεψε. Ο Δανιήλ με τα λιοντάρια δεν ρώτησε αν είναι πεινασμένα ή χορτάτα. Ήταν πεινασμένα και δεν τον αγγίξανε. Είναι θέσεις που παίρνουμε. Έχουμε κάτι που πιστεύουμε ότι έχουμε φτάσει. Είμαστε σε θέση, είμαστε σε οριμότητα. Από τη στιγμή που αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει ένας Θεός, που είναι ο δημιουργός του σύμπαντος, ο δημιουργός μας, και θέλει να μας χρησιμοποιήσει, γιατί ο Θεός χρησιμοποιεί συνηθισμένους ανθρώπους. Ακόμα και για την επιστροφή των Ιουδαίων, Ζορβάβελ, Έσδρας, Νεεμίας, Εστήρ, προφανώς μέσα έμεσα. Ονόματα. Η γραφή είναι γεμάτη ονόματα. Λίγα είναι εκείνα τα θαύματα που βλέπουμε του τύπου που περιγράψαμε στην αρχή. Έχει ονόματα πίσω. Ο Θεός ψάχνει σήμερα να βρει ονόματα. Ο Θεός ψάχνει να βρει διαθεσιμότητα σήμερα. Να αναγνωρίσουμε ότι μήπως ήλθαμε για αυτό που ο Θεός μας κάλεσε να κάνουμε. Ήθε ο Κύριος να μας χρησιμοποιήσει μέσα στα δικά του σχέδια, γιατί η ζωή μέσα στο σχέδιο του Θεού είναι αγαθή, ευάραστη, τέλεια. Όταν είσαι μέσα στο θέλημα του Θεού, είναι ζωντανή θυσία σε Αυτόν. Και Τον ευχαριστούμε γιατί ξέρει τι κάνει. Και σίγουρα στα χέρια Του, κάθε τι θα πάρει την αξία Του. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε για το λόγο. Σε ευχαριστούμε γιατί, Κύριε, μέσα από το παράδειγμα της Εστήρ βλέπουμε τη δική Σου παρέμβαση, η οποία αξιοποιεί ενέργειες, αποφάσεις, χαρίσματα ανθρώπων, Κύριε. Και η διαφορά, Κύριε, μεταξύ αυτών που γράφτηκαν στο βιβλίο Σου και αυτών που δεν γράφτηκαν είναι γιατί πήραν την απόφαση να κρατήσουν τη θέση απέναντί Σου και την διαθεσιμότητα στα σχέδιά Σου. Από όλους εκείνους που συμβιβάστηκαν και κράτησαν για τον εαυτό τους, Κύριε, όλα εκείνα που τους πρόσφερες. Ευλόγησέ μας και δώσε μας να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.